wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Faqala an-nabi rahimallahu ta'ala wa hujjatut taqlifi khud arba'a Qur'anuna wa sunnatun mutabbata'ah. Dan hujjah dalam menetapkan taklif beban syariat, ambillah ada empat hal. Pertama dan yang kedua adalah Quran. Yang pertama adalah Quran dan yang kedua adalah sunnatun mustabbatah, sunnah yang sahih. Min ba'diha ijma'un hadhil ummah wa rafi'ul qiyasu fafhamanna. Setelah sunnah maka adalah ijma' umat ini, dan yang keempat adalah qiyas, maka fahamilah qiyas dengan baik. Sana.
Maka hukum tersebut
Di antara firman Allah wahai manusia telah datang kepada kalian mu'idzatun peringatan dari Rabb kalian dan obat lima sudur penyakit yang ada dalam hati. Wahai sekalian manusia semua telah datang kepada kalian ar-rasulu rasul bil haqqi min rabbikum dengan membawa kebenaran dari Rabb kalian. Rasul bil haqqi di sini bisa kita maknai dengan dua makna. Yang pertama tadi Rasul bil haqqi seorang rasul yang membawa kebenaran yaitu Al-Quran dari Rabb kalian. Namun mungkin juga untuk dimaknai dengan telah datang kepada kalian Rasul bil haqqi seorang yang benar-benar utusan mirab dikum dan mirab kalian. Maka bilhaq di sini bisa berkaitan dengan apa yang dibawa oleh Rasul dan boleh jadi adalah Rasulnya itu sendiri. Wa iskala manusia semua telah datang kepada kalian bukti dari Rabb kalian dan kami turunkan kepada kalian nuran mubina cahaya yang menjelaskan. Maka Allah salah satu nama Al-Quran adalah nuran, nur cahaya yang Allah sifatkan dengan mubina menjelaskan apa yang hak dan apa yang batil. Sesungguhnya kami turunkan kepada Al-Kitab bilhaqi dengan benar, itu artinya benar-benar kami turunkan Al-Quran kepadamu litahkuma bainan nasi supaya engkau menetapkan hukum di antara manusia bima arahallahu dengan ra'yu yang Allah nampakkan kepadamu. Maka dari ayat ini Al-Imam Syafi'i mengatakan satu-satunya orang yang ra'yunya adalah dalil adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah katakan litahkum bainan bima arahallahu. Wa la taqulil qa'ilina qasima dan janganlah kalian menjadi pendebat, pembantah, pembela orang-orang yang khianat, orang-orang yang salah. Kalau tahu orang itu salah, maka jangan dibilang-bilang. Kalau sudah tahu pihak ini salah, maka tidak boleh jadi pengacaranya. Tahu salah, enggak dibilang-bilang supaya jadi benar. Akan tetapi Allah itu hujah untuk siapa? Hujah untuk orang-orang yang balaghahu sampai padanya Al-Quran dan dia paham Al-Quran. Dalil kalau hujah untuk orang yang sampai padanya Al-Quran surat Al-An'am ayat 19 li'ukhbirakum bihi wa man balagha supaya aku takut-takuti kalian. Aku menakut-nakuti kalian sedikit dengan Al-Quran, maka aku gunakan Al-Quran untuk menakut-nakuti kalian. Waman bisa dijadikan juga semua orang yang balaghah Al-Quran itu telah sampai padanya. Ada pun orang yang telah sampai padanya Al-Quran namun tidak paham fa'innahu qadla yakunu, maka boleh jadi hujah belum tegak atasnya. Dalil kalau tidak cukup hanya sekedar sampai namun harus ditambah dengan paham adalah Asy-Syu'ara ayat 98-99. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada sebagian orang Adam lalu Rasul pun membacakan Al-Quran kepada mereka, maka lebih Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa arsalna li rasulin, tidaklah kami utus seorang pun utusan kecuali dengan bahasa kaumnya, supaya utusan tersebut bisa memberikan penjelasan kepada kaumnya. Namun catatan penting berkaitan dengan hal ini adalah apa yang dimaksud dengan paham Al-Quran. Apakah yang dimaksudkan adalah kaum mantrah, bagaimana pahamnya orang yang beriman, yang bertambah iman karena dibacakan ayat Al-Quran dan disampaikan padanya ayat Al-Quran? Sebenarnya tidak. Yang dimaksud dengan paham di sini adalah fahmul khitab, faham kalau tidak ngomong, faham apa yang dimaksudkan, nyambung kalau bahasa bebasnya, nyambung benar, nyambung. Oh, ini ngomongnya begini, itu maksudnya begini. Kira-kira ngobrol pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, karena dia menguasai bahasa lawan bicaranya, maka nyambung. Jadi yang dimaksud dengan faham yang menjadi syarat tegaknya hujjah. Setelah fahmul khitab, bagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Qarai dalam salah satu muhabarahnya, At-Tahdhir minal Ghuluw fi at-Takfir. Dan sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama yang lainnya. Al-Qur'anul Karim aslul usuli, dan Al-Qur'an adalah dalilnya dalil. Maka semua makna yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, baik secara mantuk, secara tekstual, atau mafhum atau isyarat, maka wajib diambil. Artinya wajib ijtima' menganggapnya dalilan sebagai dalil. Maka yang namanya al-mantuk dalil tidak berarti harus Al-Quran itu harus mantuk. Bagaimana anggapan sebagian orang, apa dalil haramnya rokok? Oh, dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Tidak terima dikatakan demikian, karena yang diinginkan adalah Al-Quran mengatakan malah merokok dan mungkin. Yang namanya dalil itu tidak hanya mantuk, kemudian inahat dan fi'lannya perbuatan yang ada dalilnya berupa Al-Quran, boleh jadi hukumnya wajib, boleh jadi mandub, boleh jadi haram, boleh jadi makruh, dan boleh jadi mubah. Rizki.
Mana jiru Al-Quran yang kaji nila syi'in wahidin fakat wahu adalah Al-Quran yang ala hukmi al-hu adalun ala hada syi'in awlai kajidalin alaihi. Kamatalan kaulun ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun.
telaah mengkaji Al-Quran membutuhkan satu hal saja, yaitu dalalah Al-Quran ala hukmi. Apakah Al-Quran menunjukkan suatu hukum? Apakah dari ayat ini bisa disimpulkan hukum itu? Hal dua, apakah ayat Al-Quran dalam menunjukkan ala hadasi atas satu hal? Oleh sebegalin ala ini ataukah tidak menunjukkan satu hal? Contohnya firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatawaffasna bi anfusihinna thalathata qurun. Dan perempuan-perempuan yang bercerai mereka menunggu diri mereka salah satu buruk sebanyak juga parah. Kegemaran mengatakan buruk adalah al-adhar, telah suci dari haid. Bagian lagi mengatakan maknanya telah haid. Maka kita perlu dalil yang menunjukkan salah satu dari dua makna tersebut manakah yang dimaksudkan. Dan yang kuat adalah qara' maknanya adalah haid. Bagaimana yang dirasakan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Wal mutallaqatu salasan, ada pun perempuan yang cerai sebanyak sudah cerai yang ketiga, apakah perlu tiga haid untuk iddahnya ataukah cukup satu haid? Fayumbar, maka perlu dilihat apakah Al-Quran menunjukkan tiga haid ataukah satu haid. Ini ada dibahas sesuai di mana ya? Di sini juga ya. Ya di sini depan. Kita telah sebutkan kilaf ulama. Kalau perempuan yang cerai tiga, itu tiga haid ataukah cukup satu haid? Ulama yang menganggap iddah itu sekedar illahnya adalah bara'atu dhimmah. Kalau enggak salah kita ketika membahas hukum itu ma'illati wujudan wa'adaman, ulama yang berpendapat bahwa illah iddah itu adalah sekedar bara'atu rahim, diketahuinya rahim itu bersih, maka dan cukup sekali haid berarti tidak hamil. Karena perempuan yang hamil tidak mungkin haid sudah lama. Namun yang benar adalah tetap tiga kali haid karena menghormati sebagai bentuk penghormatan terhadap mulianya pernikahan yang pernah dia lakukan. Wa idza kanat al-mar'atu hamilan fi baladain, dan jika ada seorang perempuan yang hamil melahirkan dua orang anak sekaligus kembar anaknya, dan kembar kan enggak mungkin dua-duanya bareng keluar harus antri. Wa wada'at al-walad al-awwala, dan dia telah melahirkan anak yang pertama. Wahia, dan perempuan ini dicerai sehingga dia keidah, dan dia dalam kondisi iddah. Nah, iddah yang wanita yang dicerai dalam kondisi hamil adalah iddahnya sampai melahirkan. Nah, sekarang pertanyaannya, melahirkan itu melahirkan anak pertama atau melahirkan anak yang kedua? Ini terlalu istirahat. Masa melahirkan anak pertama langsung saat menikah, ya. Begitu melahirkan anak pertama, anak yang kedua nanti pasti jadinya kan bisa sampai lama ya. Nah, sampai lama. Ya, tidak salah apa-apa. akhirnya anak yang kedua tidak telah berakhir. Apakah Al-Quran itu jadi dalil untuk yang ini atau untuk yang itu? Wal amsilatu ala hadza katsiratun, dan contoh untuk hal ini adalah sedangkan orang yang an-nadhir bil Quran, setelah Al-Quran tidak perlu mentelaah sanadnya. Karena sanad Al-Quran itu mutawatir.
Subut itu yang sama.
sunnah maksudnya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasul itu ada tiga macam, boleh jadi perkataan Rasul, perbuatan atau persetujuan Rasul. Semuanya adalah sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang maksum, terjaga, tidak mungkin membiarkan seseorang dalam kesalahan, dalam keadaan Nabi tahu. Dan tidak pula mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan seseorang ala khata'in melakukan sebuah kesalahan. Musabata yakni artinya ditetapkan oleh ahli ilmi bin nakli, orang yang pakar, para ulama bin nakli, tentang masalah kemungkinan, tentang masalah riwayat. Itulah para pakar hadis. Maka kita katakan syarat sunnah yang bisa jadi dalil adalah musabatah. Fakhara jabi dalika, maka dengan syarat tersebut maka keluar tidaklah termasuk dalam hal ini adalah sunnah yang lam yakun musabatah, tidak ditetapkan oleh para ulama apakah hadis semacam hadis lemah dan palsu. Maka semacam palsu bukanlah hujah. Dan orang yang mentelaah hadis itu memerlukan dua penelitian. Penelitian yang pertama adalah meneliti apakah hadis ini sabat sahih ataukah tidak. Karena sunnah atau hadis itu ada dua macam, ada yang mutawatir dan ada yang ahad. Yang mutawatir seluruhnya sahih, enggak perlu dibahas. Jelas takut sahih untuk mutawatir. Sedangkan hadis yang ahad, nah ini ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif. Menurut maudhu, bahkan di antara yang ada jadi yang boleh jadi ada yang palsu. Lakin al maudhu alaiha min al sunnah li aslan. Akan tapi hadis maudhu bukanlah bagian dari sunnah sama sekali. Balai dan hujah, dan maka bukan hujah. Dan hadis maudhu' itu bukan hadis. Hadisun maudhu'un itu bukan hadis. Nah, kenapa disebut hadisun maudhu'un padahal bukan hadis? Kata ada istilah hadisun maudhu'un itu bukan berarti pengakuan kalau itu adalah hadis. Mobil itu kan hadis Nabi. Kenapa disebut hadis? Ya dilihat karena orang menganggapnya hadis. Apa menganggapnya itu hadis? Bukan. Oleh itu sudah tidak boleh menyandarkan hadis palsu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ini Nabi mengatakan demikian betul tidak. Oleh itu sudah tidak boleh menukil hadis palsu, wala tadawurhu, tidak pula menyebarluaskannya. Karena hadis palsu adalah sebuah mahdhubun kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa liman, kecuali untuk orang yang ingin menjelaskan kalau itu adalah maudhu, adalah palsu, sehingga manusia tidak tertipu dengannya. Sedangkan hadis yang dhaif, maka ulama berselisih pendapat tentang hukum menukil dan meriwayatkan hadis dhaif. Bagaimana membolehkan yang secara mutlak? Lakin halalah abun, akan tapi aku tidaklah punya prasangka ada seseorang yang dia buku kodamu yang telapak kakinya tegak di atas ilmu atau tegak seseorang itu konsisten ala kau diri berpendapat dengannya. Aku tidak menyangka adanya seorang yang bisa komitmen berpendapat dengan pendapat ini, yaitu hadis dhaif bisa jadi hujah secara mutlak. Dan pendapat ini dinisbatkan kepada Imam zaman awal Imam Ahmad dan sebelumnya, ya tepatnya sebelum Tirmidzi, lama maksudnya cuma membagi hadis itu menjadi sahih sama dhaif. Tapi dhaif itu ada dua macam, dhaifun yu'malu bihi sama dhaifun la yu'malu bihi. Dhaif yang bisa diamalkan dan dhaif yang tidak bisa diamalkan. Nah, dhaif yang bisa diamalkan itu nanti dipopulerkan oleh Tirmidzi dengan sebutan hadis. Dan baik yang tidak bisa diamalkan itu tak. Dan yang dimaksud dengan Imam Ahmad itu berdalil dengan hadis dhaif adalah hadis dhaif yang bisa diamalkan, yang dalam istilah Tirmidzi adalah hadis hasan. Ya, kata Ibnu Qayyim tidak tepat menisbatkan pendapat ini sebagai pendapat Imam Ahmad.
Yang kedua ini, ada Ibnu Hazm, ada Bukhari.
aslin
fi aslin ayakuna fi aslin sabiqin fi makna anna kula yaskutu bihi aslun aslu hukmi minal ahkami walakinahu yuskaru ala sabiq ala sabiq sabiqi fi mahuwa maklubun awitarhibi mimma huwa mimmanjiun anhu bimakna anahu idha muridal
hadithu
idha wawadal hadithu adzohiku
fi fadilati
wa makmurin bihi pala baksa milzikrihi di anahu
inna soha
amin nabi sallallahu alaihi wa sallam faqad hafala ma rabta ta'al sikri minat tawabi wa illam yasiha kana fihi tansipun linafsi alal amali maklubi wa kadhalika yukwaru fitar hibi fa innahu la baksa bidikri ahadisi adzahmi fati disyarti ayakuna aslun hadal makna alladhi muridan
wa hadithu
sabitan mislu ayyarida hadithun dha'ifun fi asami dani
zina
fi asami zina wa riba wa ma asbaha dhalika walakinna la tudra min mulahadati syartaini al-akhirin wa thumma alla yakuna ad-da'ifu shadidan fa in kana ad-da'fu shadidan fa innahu la tajidu riwayatahu wala naqluhu illa maqrunan bibayani ta'fihi wa alla yaqtasida sihata subuhihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Pendapat yang ketiga membolehkan periwayatan hadis yang dhaif dengan tiga syarat. Tiga syarat ini dalam perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani. Yang pertama, dhaifnya tidak parah. Yang kedua, tidak meyakini benarnya penisbatan hadis ini kepada Rasulullah. Tidak yakin kalau ini adalah benar-benar hadis Nabi. Namun cuma mungkin saja ini hadis Nabi. Yang ketiga, alayakuna fi ahlin sabitin, ayakuna fi ahlin sabitin, tidak ada hadis ini memiliki landasan yang sahih terlebih dahulu. Artinya la yasbutu bihi, tidaklah ditetapkan dengan hadis yang dhaif aslul hukmi minal ahkam. Asal dari suatu hukum. Akan tetapi hadis dhaif itu yuskar disebutkan cuma dalam rangka atau hikmah memotivasi sesuatu yang diperintahkan atau menakut-nakuti sesuatu yang terlarang. Bimana dengan kata lain, jika terdapat hadis yang sahih tentang keutamaan satu perkara yang sahih dan satu perkara yang diperintahkan, maka tidak mengapa menyebutkan hadis tersebut, hadis sahih tersebut. Dengan harapan jika hadis sahih tersebut memang sahih dari Nabi, maka faqad hasala, maka terwujud ma'rifatu 'ala al-fi'li min al-sawab melakukan amal yang diperintahkan. Demikian pula kita katakan berkaitan dengan tauhid nakut-nakuti. Maka tidaklah mengapa menyebutkan hadis-hadis yang lemah dengan cara ayatun asal hadis makna, bahasanya asal akar untuk makna yang terdapat dalam hadis ini maknanya jelas sabitan sahih. Misalnya terdapat hadis yang sahih tentang dosa zina, dosa riba dan semacam itu. Nah, tetapi kita harus memperhatikan dua syarat yang lain. Dua syarat yang lain itu adalah yang pertama kelemahannya tidak parah. Yang kedua, faikan atau dari jadi dan karena juga kelemahannya itu parah, maka tidak boleh meriwayatkan, tidak boleh pula menukilnya kecuali diiringi penjelasan kalau itu lemah. Yang kedua, tidak meyakini kebenaran penisbatan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau itu saja menyampaikan hadis dhaif boleh diceritakan dengan tiga syarat. Yang pertama adalah kelemahannya ringan, tidak dhaif saja, namun lemah karena mursal atau lemah karena mengkotek satu atau ada rawi yang majhul. Kemudian ketika menyampaikan hadis tersebut tidak meyakini ini adalah benar-benar sabda Nabi. Kemudian yang ketiga itu cuma dipakai bukan untuk menetapkan hukum, namun cuma dipakai untuk memotivasi sesuatu yang hukumnya jelas. Ada sholat malam, hukumnya jelas ada. Terus ada hadis tentang utama sholat malam yang tidak terlalu parah kebaikannya. Maka kita sampaikan hadis yang memotivasi tentang sholat malam ini. Atau masalah menakut-nakuti, zina jelas halaman. Nah, ada hadis doa menceritakan bahaya zina, doa ini tidak parah. Kita ceritakan supaya orang takut. Nah, apa tujuan daripada menyampaikan hadis yang dhaif untuk motivasi semacam ini? Banyak ada hadis tentang tentang malam atau tentang tentang malam dan kebaikannya tidak parah. Tujuannya apa? Hadis disampaikan. Jika hadis yang dhaif tentang tentang malam itu memang benar-benar hadis Nabi, orang yang mengamalkan sholat malam tadi kan dapat ganjarannya di akhirat. Kalau ternyata seandainya hadis yang dhaif karena satu hadis dhaif itu cuma meragukan apakah ini benar-benar sebenarnya diragukan, itu status hadis dhaif diragukan apakah ini perkataan. Kok ternyata itu bukan perkataan Nabi, maka apa? Maka yang jelas, maka pahala yang tidak ada, namun pahala yang disampaikan dalam surah itu kan tidak ada. Namun hati sudah semangat untuk melakukan amal, dan amal sholat malam itu mesti ada ganjarannya, mesti ada pahala. Ini tujuan dibalik dibawakan yang hadis yang ringan kelemahannya untuk at-targhib wa at-tarhib, untuk memotivasi dan untuk menakut-nakuti. Artinya berdasarkan syarat yang ketiga ini tidak boleh menetapkan hukum dengan dasar hadis dhaif. Misalnya ada hadis dhaif tentang anjuran duduk kalau berak atau buang air. yang mengatakan kalau kira dianjurkan duduknya begini. Ini yang dianjurkan, ini tegakkan pantat, ditaruh di sini, ini kaki kanan ditegakkan, ini ya, ini duduk iya mbak, tumit, terus kencing atau kira itu yang dianjurkan. Terdapat hadis dhaif tentang hal ini. Nah, karena cuma dasarnya hadis dhaif, tidak ada hadis yang lain yang mendukung. Maka ya tidak kita dari hadis tersebut kita bikin kesimpulan dianjurkan untuk duduk semacam itu ketika mau buang hajat. Ini makna dari syarat yang ketiga. Artinya hadis dhaif itu tidak boleh untuk menetapkan hukum. Namun cuma ini hukumnya sudah paten, salat malam dianjurkan. Ini ada hadis tentang hadis dhaif yang dhaifnya ringan tentang keutamaan. Kalau berkaitan dengan masalah duduk tadi, ada sebagian ulama yang mengatakan dianjurkan bukan karena hadis, namun karena kedokteran, karena ilmu, menurut ilmu kesehatan itu satu hal yang bagus kalau orang itu buang air dalam bentuk posisi kakinya semacam itu. Namun mengatakan ini suatu secara kedokteran ya, perlu dicek, diklarifikasikan kepada pakarnya. Apakah hasil kedokteran zaman silam yang mengatakan itu bagus itu masih diakui sampai sekarang atau sudah ada revisi atau tidak? Nah, tentang kesimpulan tentang masalah ini gimana? Kesimpulan semutemi tentang masalah ini kita lihat di paragraf berikutnya. Wahyu.
Sama sekali tidaklah patut menyebutkan hadis
yang dhaif di depan orang awam. Kalau pengajiannya itu pengajian umum, orang semua orang datang, orang awam dengar, misalnya khutbah Jumat, misalnya khutbah Id atau yang lainnya, maka jangan disebutkan hadis yang dhaif. Baik, menyebutkan hadis yang dhaif itu sekedar kifatul amal untuk memotivasi beramal ataupun tidak. Lianal ami, karena orang awam tidak bisa membedakan. Tetapi sesuatu hadis itu diyakini sahih kepada Rasulullah atau tidak, karena orang awam punya kaidah. Semua yang disampaikan di mihrab, semua yang disampaikan di podium, semua yang diceramahkan penceramah itu benar. Ada hadisnya kok. Saya pernah dengar waktu khutbah Jumat atau pernah waktu pengajian. Itu orang awam. Kaidahnya orang awam. Tinggal amat itu benar orang awam. Semua yang disampaikan di atas mimbar, di atas podium itu hadisnya sahih. Falaita, maka seandainya saudara-saudara kita al-mu'an, ya, para pengisi pengajian, ya, adalu meninggalkan penyebutan hadis-hadis yang dhaif dalam nasihat-nasihat mereka, kemudian memilih hadis-hadis yang sahih, dan cukuplah hadis yang sahih wa'idhan sebagai pemberi nasihat. Ada penghadis yang mutawatir, maka seorang perlu Ustaz bin melakukan penelitian apakah benar-benar mutawatir ataukah tidak. Caranya dengan menelusuri riwayat-riwayatnya. Oh, terlalu banyak memenuhi kaidah mutawatir, maka berarti ini mutawatir. Maka kesimpulan Muzaimin, hadis dhaif itu bisa disampaikan untuk motivasi, namun cuma dalam majelis thalabul ilmi. Kalau majelisnya isinya cuma orang-orang tertentu, para penuntut ilmu, maka boleh. Asal ketika syarat terpenuhi, baiknya parah, baiknya tidak parah, terus ini adalah berkaitan dengan asal yang stabil, pada asal yang hukumnya itu telah sahih, maka tidak apa-apa disampaikan. Tapi kalau untuk orang awam, jangan berkaitan dengan tiga syarat ini, maka Al-Albani mengatakan di Qadimah Jami Sahih Sahih Jami Sahih yang juga dikutip oleh Sa'ali Hasan di Ilmu Usul Bidah, bahwasanya seandainya tiga syarat ini dipenuhi, maka tidak akan terlalu berbeda dengan pendapat kedua yang melarang tentang mutlak. Itu tidak terlalu beda. Tapi yang masalahnya adalah orang yang menyampaikan hadis itu sendiri tidak memenuhi tiga kriteria ini. Karena syarat yang pertama kedaifannya tidak parah. Nah, ini kalau enggak makan hadis atau ya banyak belajar tentang hadis, enggak bisa bedakan ini dhaif dan dhaif ringan, dhaif parah, itu enggak bisa bedakan. Maka seandainya tiga syarat ini diperlakukan secara ketat, nanti hasilnya sebenarnya tidak jauh beda dengan pendapat yang kedua. Ujung-ujungnya ya tidak boleh disampaikan. Orang yang tidak tahu hadis tidak boleh bicara tentang hadis. Yang boleh bicara menyampaikan hadis adalah orang yang tahu, oh ini hadis ini sahih, ini baik, baiknya ringan, maka bisa